кутман, кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абдулло иштейм алдыдагы жарым саатта. Жүйдүн Дмитриевка айылында террорчулукка шектүү адамды кармоо учурунда атышуу болду.
Өлкөдө абал абдан стабилдүү эч жерде жок. Мен айтып атайын, баягы андай ячейкалар бар, мынаусун аракеттер бар, биздин атайын кызматтар коргогондор булар менен иш алып барат.
Жогорку кеңеш бийликчил фракциясын уштаган талапкер Жамиля Жаманбаеваны акыйкатчы кылып шайлады.
Акыйкатчы институтундагы кадр саясатын жөнгө салуу, анткени акыркы убакта депутаттарга келип түшкөн кайрылуулар аппараттагы кызматкерлердин өз уйгарым укуктарын аткаруудан четтеп, башка кызыкчылыктарга жол берилгендиги байкалат.
Ал арада орусиялык аскерлер шаршембиге караган түнү Украинаны кайрадан аткылашты. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Ысык Ата районунун Дмитриевка айылында атышуудан 2 укук коргоо кызматкери жаракат алды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова кабарлады.
2 киши с ранением кайрылган, бирөөсү амбулаторуна кетти. Бирөө ранение бедра, силовиктер экен экөтөн.
Ички иштер министрлиги Дмитриевка айылында террорчулукка шек саналган куралчан бир адам жок кылынганын, ал куралдуу каршылык көрсөткөнүн билдирди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Кыргызстанда ар кандай уюмдардын мүчөлөрү бар экенин, өлкөдө абал туруктуу экенин айтты.
Өлкөдө абал абдан стабилдүү эч жерде жок. Мен айтып атайын, баягы андай ячейкалар бар, мына ушундай аракеттер бар, биздин атайын кызматтар коргогондор булар менен иш алып барат. Аяктан кирип келгендер бар, мына ошо өзүнүн жумушун жасап атат биздин атайын кызмат менен ички иштер министрлигинде атайын өзүнүн жумуштарын жасап атат. Ошолорду таап чыгып, ошонун ичинен ошол экинин жыйынтыгы азыр.
Окуя Дмитриевка айылындагы кыздар медресесине жакын жерде болгондугу кабарланды. Украинадагы соңку кырдаал Бахмутта айгышкан салгылашууланууда. Өлкөнүн башкы штабы тараткан маалыматта айтылгандай, соңку бир сутка ичинде Орусия Бахмуттагы аскердик жайларга жана карапайым тургундардын үйлөрүнө 55 жолу ракета менен сокку урду. Ошондой эле орус армиясы түштүктө жайгашкан Николаев шаарын калибр ракеталары менен аткылады. Италиянын түндүгүндө суу ташкын кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. 5000 адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Табият кырсыгы болгон Эмилия Романия аймагынын бийлиги кырдаал мындан дагы начарлашы мүмкүн экенин эскертүүдө, соңку күндөрү нөшөрлөгөн жаандан улам аймактагы бир нече дарыянын нугунан чыгып, Форлиф, Чезена жана Чезенатика шаарларын каптап кеткен тургундар куткаруучуларды үйлөрүнүн чатырына чыгып күтүүгө аргасыз болушту. Бир катар жолдор жана темир жолдор жабылды. Улуттук телерадио корпорациясы каналдын кызматкери элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевтин Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевтен алган маеги тууралуу комментарий берди. УТРКнын продюсери Алмаз Касымалиевтин сөзүнө караганда, Кошалиев маек алуу боюнча каналдын жетекчилигине эч кандай маалымат берген эмес.
Алдын ала мисалы редакциянын жетекчиси катары мага келип, мен ушуну тарткан атам деп айткан эмес. Кийин эле келип анан менде ушундай бар, мен эфирге сунуштайм деди. Анан бул эмне үчүн мындай, эмне үчүн макулдашылган эмес, эмне үчүн эрте уруксаты жок материалдарды сунуштайсыз деп гана токтогон.
Касымалиев Кошалиевтин Кыргыз ааламы деген программасына Бакиевтен маек алууга каражат, кызматкер жана техника берилбегенин айтты. Бул маек коомчулукта сынга кабылып, Бакиевтерди актоо аракети жүрүп жатат деген сынды күчөтүп отурат. Жогорку кеңеште бүгүн акыйкатчы кызматына талапкерлерди шайлоо өтүп, анда эң көп добушту Жамиля Жаманбаева алды. Аны парламенттин 48 депутаты колдоду. Акыйкатчы кызматтын шайлоого талапкер катары Жамиля Жаманбаева менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков да катышты. Ал 20 добуш алды. Башкы прокурордун мурдагы орун басары Жаманбаеванын талапкерлигин мекенчил депутаттык тобу жана Ата Журт Кыргызстан фракциясы Бакыт Рыспековду Бүтүн Кыргызстан фракциясы көрсөткөн. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева эмгек жолун 1998 жылы Бишкек шаарындагы райондук прокуратура бөлүмдөрүндө баштаган. Түркиянын оппозициячыл элдик республикалык партиясы 14 майда өткөн шайлоодо мыйзам бузууларга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арызданды. Оппозиция президенттик шайлоодо 2000 ашуун, ал эми парламенттик шайлоодо 4000 үкүктөгү добуштарды саноодо мыйзам бузуулар болгондугун айтууда. Бул жолку шайлоодо Түркиянын жана чет жактагы добушканаларда жалпысынан 200000 көп үкүк коюлган. Азыркы башчы Режеп Тайып Эрдоган жыйынтыгында 49.40% процент доуш менен биринчи орунда баратат. Анын башка атаандашы, бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемаль Кылычдар оглу доуштардын 44.98% алды. Экөө тең 50% ашык доуш ала албагандыктан президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 28 майга белгиленди. Буга чейинки шайлоо 14 майда өткөн болчу. Бишкек мэриясы шаардын түндүк тарабындагы таштанды төгүүчү жайдагы өрт толугу менен өчүрүлгөнүн кабарлады. Калаа бийлиги таштанды полигонунун аймагын иретке келтирүү жана айланасына тосмо куруу иштери уланып жатканын билдирди. Бишкектеги таштанды төгүүчү жай 1978 жылдан бери колдонулуп жатат жана убагында 400 миң кишиге эсептелген. Азыр борбордо миллиондон ашык киши жашайт. Полигондогу таштанды күйүп шаарды кышы жайы дебей түтүн каптап жатканына нааразылык тынбай айтылып келет.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка маалыматтар azatlik.org сайтында. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну жана Азаттыктын Facebook баракчасындагы шилтемелер аркылуу тоскоолоксуз кирүүгө болорун айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 18-20 май күндөрү абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү эскертилди. 18 майга караган түнү чүй, Талас, Жалал абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күнкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Талас, Жалал абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз чүй, Талас, Жалал абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Талас, Жалал абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, ал эми Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3+2, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Чүйдүн Дмитриевка айылында террорчулукка шектүү адамды кармоо учурунда атышуу болду. Ички иштер министрлиги террорчулукка шек саналган куралчан адам жок кылынганын, аны кармоо учурунда эки күч кызматкери жарадар болгонун билдирди. Милиция атылган куралчан киши Оштогу бир нече оор кылмыштарга шектелген экстремисттик каракчылык менен алектенген уюшкан топтун мүчөсү экенин кабарлап жатат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов окуя болгон жерге барып келди.
Мындан 3-4 күн мурун Оштон келдим деген киши айыл өкмөт жана медресеге жакын жердеги үйлөрдүн бирин ижарага алган. Үй ээсинин тууганы Марина Мусаеванын айтымында ал киши аялы, баласы менен тураарын айткан.
Сгорел весь дом, вон сгорел весь дом.
Үй толук күйүп кетти. Бир адамды кармаш үчүн 4 граната ыргытышты. Аны кармаардын алдында аялы менен кызын чыгарып кетишти. Өзүн кармайм деп бүт үйдү талкалашты.
Его, чтобы поймать, весь дом обрушили.
Марина Мусаева үй ээси анын тууган экенин, ушул тапта Орусияда экенин билдирди. Ал үйдү ижарага берип жатып, келген кишинин аты жөнүнө кызыкпаганын кошумчалады. Окуя болгон үйдүн коңшусу таңкы алтыларда катуу жардыруудан ойгонуп, атышууга күбө болгон экен. Ал окуя 1-2 саатка созулганын айтууда.
Усилина бир жетилерде катуулап баштады. Жетилерде катуулап баштады. Эшке акырын чыгып карасак, анда только правоохранительный орган, милициялар экен. Анан уже 7:30 өтүп 8:00 чукул уже жана бронемашина немелер келе баштады да. Үй күйүп аткан бул жерде квартиранттар жашачу экен. Өзүнүн хозяйкасы Айна деген түрк аялы эле, күйөөсү орус эле, өзү Россияда болсо керек да.
Квартиранттар турчу, э?
Квартиранттар.
Ушу үй күйүп аткан жерде ким жашар билбейсиздер?
Билбейбиз. Квартиранттар көчүп келет, көчүп кетет.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы окуя болгон учурда Зулкарнайын кыздар медресесинин студенттери коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Журналисттер барган учурда Кан шаарынын чыгыш тарабынан айылга кире турган автожол убактылуу жабылып, күч кызматтарынын атайын техникалары жүрдү. Атышуудан күч органдарынын эки кызматкери жараат алганын Саламат сактоо министрлигинин баспөөз кызматы билдирди. Алардын бири амбулатордук жардам алса, жан башына ок тийген экинчи кызматкер улуттук госпиталга жаткырылды. Ош шаардык милициясы чүйдө жок кылынган киши Ош аймагында бир нече оор кылмыштарга шектелген кылмыштуу топтун мүчөсү экенин азаттыкка ырастады. Тактап айтканда, Ошто январда ишкерлердин каражаты делген ири суммадагы акча жүктөлгөн жол тандабас аткланып каракталган. Анда эки адам ок тийген. Жакында эле акча алмаштыруучу жайлардын биринде 3.5 миллион сомдой акча каракталып, акчанын ээси аеосуз токмоктолгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспөөз катчысы Замир Сыдыков бул топ жогорудагы карактоо кылмыштарынан сырткары зордуктоо атайын кызматтын кызматкерине кол салууга дагы шектелип жатканын азаттыкка айтты.
Жок, ошолоко бир эле топ деласы бизде сомдой, бирок эми кечеки катышкан ошолордун бири да Бишкекте кармалган. Эми ал боюнча Бишкек күйгө кеңири маалымат берсин. Ошто 9 адам бар азыр. Бир аял 8 эркек. Чекит коюлуп элек. Комплекстүү ыкчам издөө кармоо иштери уланып атат. Негизи ушундай диний экстремизмге ыктаган, анан кийин каракчылыкка ыктаган кылмыштуу топ болуп атат.
Буга чейин милиция Ошто бул кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы жөнүндө маалымат таратып, видео дагы жарыялаган. Милиция көп сандагы курал жарактар табылганын маалымдаган болчу. Ош шаардык милициясы кармалгандар жөнүндө тергөөнүн жүрүшүндөгү жаңы жагдай катары алардын айрымдары экстремисттик топтун мүчөлөрү экенин айткан болчу. Мындай окуялар айрыкча Ош шаарында ишкерлерди чочулатып жатат.
Чечкиндүү кадамдар жасап, чечкиндүү бир согуш жарыялай турган болсок, менин оюмча мындай нерселер тез эле токтоп калмак да. Азыр эми мындай көрүнүштөр боло бере турган болсо, укук коргоо органдарында элдин ишеничи азая баштайт. Мындай ызычуулар боло бере турган болсо, бийликке ишеним азая баштайт. Мындай эмени бийлик сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып,
Улуттук статистика комитети 2022 жылы Кыргызстанда уурулук, каракчылык жана тоноо күч алганын маалымдаган. Ички иштер министрлиги майда кылмыш көбөйүп, оор кылмыштар азайганын тактаган. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор менен аеосуз күрөш болоорун билдирген. Токтош Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Жогорку кеңеш акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеваны шайлады. Аны бул кызматка парламенттеги бийликчил фракциялар сунушташкан. Парламентте жана коомчулукта мурдагы прокурордун акыйкатчылыкка шайланышын сынга алып, бул кызмат бийликтин кол баласына айланды деген дагы пикирлер бар. Бул темага Максат Кутманбеков токтолот.
Парламент ушул айдын башында канааттандыраарлык иштей алган жок деп кызматтан алган Атыр Абдрахматованын ордуна жаңы акыйкатчы болуп Жамиля Жаманбаеваны шайлады. Анын талапкерлигин Абдрахматованы кызматтан алууга демилгечи болгон бийликчил Атажурт Кыргызстан фракциясы сунуштаган. 17 майдагы парламент жыйынында Жаманбаевага тандаш болуп, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясы сунуштаган кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков чыкты. Бул эки талапкерден башка Альянс Ынтымак фракциясы көрсөткөн мурдагы депутат Мирлан Жээнчороев добуш берүүгө чейин шайлоодон баш тартса, Ыйман Нуру фракциясы сунуштаган Гүлира Кубатова парламент жыйыны учурунда талапкерлигин алып салды. Ал Жаманбаева акыйкатчылыкка шайланса, анын командасында иштөөгө даяр экенин билдирүүгө жетишти. Кубатова болжолдогондой парламенттеги бийликчил күчтөр алга сүргөн Жамиля Жаманбаева 48 добуш алса, ал эми анын атаандашы 52 жаштагы Бакыт Рысбековго 20 депутат добуш берген. Бирок талкуу учурунда бир катар депутаттар мурдагы прокурор Жаманбаева адамдардын укуктарын коргогон акыйкатчы болот деген күмөнүн жашырган жок. Маселен, депутат Дастан Бекешев Жамиля Жаманбаеваны бийликтин айтканынан чыкпай кол бала акыйкатчы болоорун эскертти.
Я понимаю вас, кандидатов.
Мен сиздерди түшүнүп турам. Мурдагы акыйкатчынын кызматтан алынганын эске алып мындай сөздөрдү айтсам туура болуп турат. Азыркы абал менен чындык ушундай. Муну эч нерсе кыла албайсың. Бирок мен силерге айткым келет. Кимиңер өтөсүңөр билбейм. Биз бир эле жолу жашайбыз. Ошондуктан жеке абийир үчүн ар бир жарандын укугун коргоп, бийликтин адамы болобу, бийликке каршы адам болобу жан тартпашыңар керек. Кызмат убактылуу, бирок абийир керек. Эртеби кечпи убакыт жакшы же жаман деп баалайт. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө акыйкатчы унчукпаган, кыйкырбаган, эч жака жазбаган, эл аралык уюмдарга кайрылбаган, саясий укукка келгенде унчукпаган адам керек. Бирок муну эч нерсе кыла албайбыз.
И с этим ничего не поделаешь.
Жаманбаева талапкер катары өзүнүн программасында адам укугу, жарандардын социалдык укуктары жана акыйкатчынын аппаратын иретке келтирүү багытында иш алып бараарын белгиледи.
акыйкатчынын мыйзам демилгелүү укугунун жоктугуна байланыштуу депутаттардын ыйгарым укуктары аркылуу жогоруда көрсөтүлгөн акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу конституциялык мыйзамды тез аранын ичинде иштеп чыгуу. Акыйкатчы институтундагы кадр саясатын жөнгө салуу, анткени акыркы убакта депутаттарга келип түшкөн кайрылуулар аппараттагы кызматкерлердин өз ыйгарым укуктарын аткаруудан четтеп башка кызыкчылыктарга жол берилгендиги байкалат.
Депутат Гүлия Кожокулова акыйкатчы жөнүндө мыйзамда бул кызматка талапкер кеминде 50 депутаттын колдоосуна ээ болушу керек деген жазылганын айтып чыкты. Мындай пикирде бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров да колдоду. Ал эми парламенттин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев шайлоо жараяны жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык жүргөнүн, эки мыйзам тең конституциялык мыйзам эмес экенин белгиледи. Ошентип Кыргызстанда кезектеги акыйкатчысы болуп Жамиля Жаманбаева шайланды. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева Улуттук университеттин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун 1998-жылы Бишкек шаарындагы райондук прокуратура бөлүмүндө стажёр прокурордун жардамчысы, прокурордун улук жардамчысы болуудан баштаган. 2004-жылы Бишкек шаардык прокуратурасында ички иштер жана прокуратура органдарына тергөөгө көзөмөл жүргүзүүчү бөлүмдүн прокурору кызматына келген. 2018-2021-жылдары башкы прокурордун орун басары болгон. Соңку парламенттик шайлоодо Атажурт Кыргызстан партиясы менен катышып, бирок мандатка жетпей калган. Ошондуктан бийликчил партия тизмедеги кезектеги талапкерге кызмат алып берүү үчүн ушул кадамга барды деген пикирлер айтылууда. Медиа эксперт Айбек Турдалиев жаңы акыйкатчынын ишин убакыт көрсөтөрүн, бирок анын айрым жоопторуна кооптонуп турганын айтууда.
Баарыбызга маалым болгондой, прокуратура бул мамлекеттик айыптоочу катарында сыпатталат. Жогорку кеңеште азыркы учурда эркин медиага болгон кысым болуп атабы деген суроого бул нерсени билбейт экен, мен көп жылдан бери бул тармакта иштеген эмесмин, биле албайт экен дегендин өзү аябай кооптуу да. Себеп дегенде мындай жогорку кызматка бараткан адам Кыргызстандагы болуп аткан ар бир окуяга көз салып туруш керек.
Мурда айыптоочу болуп иштеген Жаманбаеванын акыйкатчы болуп дайындалышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Анткени буга чейин УКМКнын генералы Токон Мамытовду эске албаганда акыйкатчылыкты укук коргоочу журналисттер аркалап келген. Иш жүзүндө акыйкатчы укук бузулган жарандардын арыз муңун угуп, жабык жана башка жайлардагы мыйзам бузууларды ашкере кылыш керек. Ал эми прокуратура тармагынан келген Жаманбаева мындайга даярбы деген суроо турат. Мындай күмөн саноолорго Жамиля Жаманбаева жогорку кеңеште төмөнкүчө жооп берди.
Прокуратура органдары мыйзамдардын жана башка ченемдик укук актылардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Ал эми акыйкатчы адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контроль жүргүзөт. Ошондуктан акыйкатчынын функциялары прокурордун функциялары менен кандайдыр бир деңгээлде айкалыштыгы бар.
Кыргызстанда акыйкатчы институту 2002-жылы киргизилген. Укук коргоо органдары жана сот бийлигине ишеним төмөн болгон Кыргызстанда бул кызмат жарандардын арыз муңун кабыл алчу, укугун коргоого көмөкчү түзүм катары кабылданат. Акыйкатчыны парламент шайлап, бирок башка мамлекеттик органдарга көз каранды болбошу керек. Бирок парламент бул институттун ишине кийлигишип, бийликке көз карандысыз болгондору кызматтан алууну адатка айландырганын жарандык коомдун өкүлдөрү белгилеп келет. Мындай учур акыркы жолу май айынын башында кызматтан алынган Атыр Абдрахматовдун окуясында көрүндү. Бир катар эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар Абдрахматованын кызматтан алышын сындап чыгышты. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларга кайрылалы. Орусиялык аскерлер шаршембиге караган түнү Украинаны кайрадан аткылашты. Бир катар облустарда абадан эскертүү жарыяланды. Аскердик серепчилер Орусия Киевтин контр чабуулдарына тоскоолук жаратуу максатында соңку күндөрү кошуна өлкөгө чабуулду аябагандай көбөйткөнүн белгилеп жатышат. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Николаев қаласында орыстардың соққысынан қарапайым ел жашаған тұрақ жайлар, дүкендер зиян тартты. Өрт шығып, бір аял жарат алғанын жергілікті билік хабарлады. Аннан тышқары өндіріш ішқанасына да соққы ұрылды. Украинаның армиясы Орусия Николаевке 2 калибр ракетасы менен чабуул койгонун билдирди. Согуш башталганы абадан эскертүү берилгенде адамдар коопсуз жайларга баш калкалап жан сакташат. Кала бийлиги 17 майда эртең менен урандыларды тазалоого киришти. Жабыркагандарга жардам бериле баштады.
Куткаруу тазалоо иштерине коммуналдык кызматтарда эмгектенген 50 жумушчу тартылды. Алар жолдорго, жол четине, парктарга жана жашыл аймактарга чачылган сыныктарды чогултуп жатышат. 6 көп кабаттуу үйгө зыян тийген. Тургундарга клеенка тараттык. Алар терезелердеги талкаланган айнектердин ордун убактылуу ошо менен жаап турушат.
Деди жергиликтүү бийликтин өкүлү Антон Ужва. Эскертүүлөрдү көңүл сыртында калтырбагыла. Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак 17 майда телеграмда тургундарга ушундай өтүнүч менен кайрылды. Бул күнү Николаев менен кошо дагы бир катар аймактарга соккурулду. Украин армиясы алардын мизе кайтарылганын белгилөөдө. Башкы штаб тараткан маалыматка ылайык, орус аскерлери соңку бир суткада Бахмуттагы аскердик жайларга жана карапайым тургундардын үйлөрүнө 55 жолу ракета менен соккурду. Украина бир күн мурун Бахмуттун айланасындагы 20 чарчы чакырым жерден орус жоокерлери сүрүп чыгарылганын билдирген. Анткени менен калаа борборундагы айрым райондордон чегинүүгө аргасыз болду. Бир күн мурун Европа лидерлеринин Исландиядагы саммитинде Украинага каршы согуш үчүн Москванын жоопко тартуунун жолдору жана орус күчтөрү келтирген зыяндын эсебин тактоо маселеси талкууланды.
Le Conseil s'est mobilisé pour
Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын калайман аскердик чабуулу башталгандан бери Украина тарткан зыяндын эл аралык реестри түзүлгөнүн жарыялады. Президент Зеленский акыркы күндөрү кайрадан күчөгөн чабуулдар тууралуу сүйлөдү.
Орусия бир эле учурда баллистикалык ракеталардан, канаттуу ракеталардан, учкусуз учактардан атып, биздин армиянын шарчысын алууну көздөдү. Бардык ракеталар, анын ичинде баллистикалык ракеталар атып түшүрүлдү. Адамдардын өмүрү корголду.
CNN телеканалы Америкалык эксперттин пикирине таянуу менен орус аскерлери адаттагыдан көп снарядтарды сарптай баштаганын, муну менен Киевтин бир канча убакыттан бери пландап келаткан контрчабуулуна тоскоолдук жаратууну көздөп жатканын жазды. Орусиянын коргоо министрлиги Украина колдонуп жаткан Америкалык Патриот абадан коргонуу системасы шейшембиде жок кылынганын билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрү буга комментарий бербеди. Вашингтон Патриот зыян тарткан болушу мүмкүндүгүн, бирок жок кылынбаганын белгилөөдө. Согуш маалында маалыматтарды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Санжар Иралиев, Айбек Улчуманов, Азаттык.
Борборозия темаларына кайрылалы, Орусиянын Росатом корпорациясы Казакстандагы Степногорск тоо химиялык комбинатынын ээлеринин катарына кошулду. Бул тууралуу Казатомпром улуттук компаниясынын жылдык отчетунда белгилүү болгону айтылат. Ошентип, Москва Туркестан чөлкөмүндөгү уран кенин көзөмөлгө алды. Эксперттер Росатом эми Казакстандын уран казуу тармагында үстөмдүк кылат деп эсептейт. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Казатомпром компаниясынын документтерине ылайык, 2022 жылдын соңунда Степногорск тоо химиялык комбинатынын негиздөөчүлөрүнүн катарына Uranium One Group жана Логистический Центр деген компания кирген. Экөө тең орустардын Росатом корпорациясынын туундуу компаниялары. Бул келишим боюнча Профиль агенттиги мындай деп жазат.
2022 жылдын 14 декабрында Uranium One Group Степногорск тоо химия комбинатынын ээси болуп калды. Комбинат 2016 жылдын 6 октябрынан тартып Буденновская биргелешкен ишканасынын ээси болуп саналат. Аталган ишкана Казатопром менен бирге Буденновская генинин номер 5, номер 6 жана номер 7 участоктарына ээлик кылат. Росатом 2009 жылы эффективдүү энергия компаниясынын гендеги 4 участогун сатып алганын эске алсак, Орусиянын азыр Буденновская аймагын толугу менен көзөмөлдөйт деп айтууга болот.
Буденновская биргелешкен ишканасы Казакстандын Түркістан облусундагы уникалдуу генинен уран казып алат. Бир нече жылдын ичинде өндүрүштүн жылдык көлөмү 6 тонна сүйрөгө жетери айтылып келет. Баалуу актив орусиялык компаниянын көзөмөлүнө өткөнүн Казатомпром 2022 жылдагы каржылык отчетунда көрсөткөн. Тагыраагы 450 барактан турган документте бул жаңылыкка кичинекей шилтемеле берген. Алматыдагы экономист Андрей Чеботаров буга төмөндөгүдөй комментарий берди.
Негизи мындай иштер болушунча жашырылат, бирок компания ачык болгондуктан бул маалыматты отчетто көрсөтүүгө милдеттүү болчу. Бирок Казатомпром болушунча байкалбай өтүп кетүүгө аракет кылган. Алар эч кимге эч нерсе айтпайбыз, бирөө билип калган күндө деле унчукпайбыз деген позицияны карманып турат.
Февраль айында казак өкмөтү уран иштеткен башка 3 ишкананын ири үлүштөрүн орусиялык компанияларга берүүнү да колдогон. Алардын баары Росатомдун структурасына кирет. Мындан улам жергиликтүү эксперттер Орусия Казакстандын уран тармагына үстөмдүк кыла баштаганын айтып, буга чочулоо менен мамиле кылып атышат. саясий талдоочу Димаш Алжанов Казакстан Орусияга уран гендерин өткөрүп берүү менен мурдагыдан да көз каранды болуп калды деп эсептейт.
Бесполезные парламентарии об этом не говорят. СМИ слишком слабые.
Пайдасы жок парламентарийлер бул тууралуу айтышпайт. Массалык маалымат каражаттары өтө алсыз жана кысымга алынган. Ал эми президенттер биринчиси, анан экинчиси Орусиянын президенти менен жеке байланышта гана чечим кабылалат. Акыркы Росатом Казакстандын уран казып алуу рыногунда үстөмдүк кыла тургандай шарттарды түзүштү.
Дүйнөдөгү урандын запасынын 12% Казакстанга туш келет. Ошол эле учурда аны өндүрүү боюнча Казакстан биринчи орунда турат. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Эми аймактарга келсек, Ысык Көлдүн Аксуу айылында пластикти кайра иштеткен завод ишке кирди. Аталган завод саатына 100 кг желим баштыкты кайра иштетип чыгат. Буга чейин Ысык Көлдүн таштандыгы анын ичинде желим баштыкка толуп жатканы көйгөй катары көтөрүлүп келген. Кундуз Кызылжарова бул заводдо болуп келди.
Ысык Көлдө пластикти кайра иштетип чыккан жалгыз заводдо турабыз. Мында күнүнө 800 кг пластик жетөгүздүн Аксуунун түптүн дүкөндөрүнөн гана алынып келинет экен. Азырынча таштанды таштоочу полигондордо барып сырьё алып келүү маселеси карала элек.
Аксуу айылындагы завод саатына 100 кг ашык желим баштыкты кайра иштетет. 2020 жылы башталган долбоор быйыл бүткөрүлүп завод ишке кирди. Аны жергиликтүү ишкер Канат Тойчубеков Корея өнүктүштөрү менен биргеликте ачкан. Завод желим баштык бөтөлкө, айнек бөтөлкө, картонду кайра иштетүүгө ылайыкташкан. Бирок азырынча негизги басым желим баштыктарга жасалууда.
Азыр мен үчүн бул жакшы качествого жеткенибиз да. Биз уже мурун мойкасы жок иштеп атканбыз, азыр мойка койдук бул. Бул высший сорт болот да ушунда. Бул сырьё.
Кадимки эле пластик пакеттерден.
Ооба, салафан.
Чыккан сырьё.
Ооба. Бул бөлүнөт экен. ПНД болуп, ал куюлуп келип туруп, процесс бияктан келип, бияктан обмотка болуп, анан мондай мешок чыгарып көрдүк да. Бизде бул Кытайдан келген себебинен бул пандемияга чейин коюлуп калган да. Азыр бизде азыр кичине технолог жагынан проблема болуп атабыз да.
Заводдон ээси көрсөтүп жаткан мешоктор Кыргызстанга Кытай менен Иран сыяктуу өлкөлөрдөн импортталып келет. Эми бул ишкана таштандыдан чыгарган мешокторду Кыргызстандын базарларында сатуу пландалууда.
Бизден чыккан мешоктор буюрса иштетебиз, чеснок, картошка баарын салабыз. Иштеткенден кийин кайра көп количествода чогултуп алып келип берсе, бул экологияга зыяны тийбейт. Биз кайра иштетип, буюрса силерге жаңы мешок тигип беребиз.
Бул тууралуу Just Travel таштанды заводунун ээси Канат Тойчубеков айтты. Үч райондун дүкөндөрүн атайын унаа менен кыдырып жүрүп, желим баштыктын 1 кг 50 сомдон сатып алып жатышат. Сырьёну өзү жеткирип келгендер болсо, баа 70 сомду түзөт. Завод целлофан баштыктан сырткары чаккан жерде сугарууга ылайыкташкан желим түтүктөрүн да чыгара алат.
Азыр биздин басканыбыз мына азыр 8 тоннаны басып атат да азыр бизде дегенчи.
Экологияны сактап калууну көздөгөн ишкана Жыргалаң айылындагы конок үйлөрүндө таштандыны иргеп салган челектерди коюп, пресстөө жабдыктарын да орнотту. Андан сырткары Каракол шаарында желим бөтөлкөлөрдү топтоочу эко урна коюлду. Завод ушул жылы Ысык Көлдөгү 200 чукул пансионат, мейманкана жана чакан конок үйлөрү менен келишим түзгөнү турат. Эгер буга чейин пансионаттар таштандыны иргебей эле полигонго чыгарса, быйылдан тарта Аксуудагы заводко өткөрсө болот. Мындай келишимди түзүүгө ишканага ВСМ калдыктарды башкаруу тармактары көмөк көрсөтүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп берүүдө.
Биз көйгөйлөрдү көрүп, ВСМ тармактары менен ЮНЕП долбоору аркылуу колдоо көрсөтүүгө аракет кылуудабыз. Негизги максат кагаз, айнек жана пластиктин калдыктарын таштанды төккөн полигонго жеткирбей, кайра иштетүүгө жөнөтүү. Ошондой эле кайра иштетүү секторуна кол кабыш кылып, аны тез өнүгүп кетишине далалат кылуудабыз. Эгер ишкана таштандыны дароо иргеп чогултуп алууну жөнгө салып алса, иш кыйла жеңилдейт.
Деди ESG Борбор Азия долбоорунун координатору Наталья Бирдакова. Кыргызстандык изилдөөчүлөр өлкөдө текстиль, желим, кагаз, темир жана өнөр жай калдыктарын кайра иштеткен 40 ишкана бар экенин ушул жылдын башында билдирген. Биосфералык аймак болуп саналган Ысык Көлдө бул завод жалгыз иш алып барат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.